Радиока 2 от мястото на събитието. Заседание на Комисията по околната среда и води с изслушване на министъра Нено Димов.
Какъв е напредъкът по новата оперативна програма 2014-2020 година?
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Към днешна дата, говорейки изобщо за общият ресурс на оперативна програма Околна среда и води, който е 3,5 милиарда лева, имат обявени 25 процедури, които покриват около 40% от този общ ресурс или закрепено 1,5 милиарда лева. Очакваме към края на 2017 година да бъде отворен и достъпен за проекти целият ресурс от 3,5 милиарда лева. Отново до момента имаме 43 договора, които са сключени, които покриват около 22% от общият ресурс. Тук давам като обща схема и сега ще мина по осите, една по една, по петте основни оси. Какво е състоянието? Ос 1 води, сектор води. Обявени са 11 процедури за 38% от уста. Вече, когато говоря по-просто да уточня процентите, които давам, ще бъдат от парите, които са не целият ресурс, а за конкретната ОС, които са предвидени и са сключени договори за 26% от тази ОС, като тук договорите са безвъзмездна помощ, т.е. грантова схема. По ОС 2 отпадъци към момента са обявени 4 процедури, които покриват 73% от уста. Сключените договори са за 9%, но тук не говорим за грантови схеми, тук говорим за финансови инструменти, т.е. заеми или гаранции. ОС 3 натура и биоразнообразие има обявени 4 процедури, които са за 18% от уста. Сключените договори са за 10%. Ос 4, която е свързана с свлачища и наводнения, при нея са обявени 3 процедури, които покриват 73% от уста, която е и с изключени договори за 30% от нея. Ос 5 въздух, там са обявени 2 процедури за едва 3% от стоиността на уста и с изключени договори за 2%. И последната ос 6 ще я спомена само за пълнота. Това е техническата помощ, която де-факто осигурява дейността, изпълнителната дейността на оперативната програма. Тя включва три направления. Това е обучението на бенефициентите и всички консултации, които се свързват с тях, медиите, популяризирането на самата оперативна програма и заплатите на служителите в оперативната програма. Това е като цяло по-си общият финансов напредък към момента сертифицирани средства, т.е. средства, които България е, програмата, извинете, е платила и са минали одобрението, включително на Европейската комисия, са едва 1,68%. Това е към днешна дата от 58 милиона лева. А плащания, които ние сме извършили към бенефициенти, но още не са сертифицирани от Европейската комисия, са 3,4%. Тук има и още нещо, което трябва да кажа. Това са изпълнението на условията. Имаме предварителни условия, които трябва да изпълняваме, за да може България да, т.е. оперативната програма да функционира спокойно. Имаме едно общо условие, това е условие 7 в сектор въздух и 3 индивидуални, 3 секторни условия. 5-1, което е за превенция и управление на риска. 6-1, което е воден сектор и 6-2, което е сектор отпадъци. На този етап ние, нашата самооценка, че сме отговорили и на 4-те изисквания, на 4-те предварителни условия. Това е потвърдено за 2 от тези условия и от Европейската комисия. Имам предвид сектора превенция и управление на риска. Нашата самооценка е потвърдена от тази на Европейската комисия. И 6-2 отпадъци също е потвърдена. Предполагам, че и другите две ще бъдат потвърдени. Имаше допълнителни въпроси, които са зададени, на които сме отговорили, особено в сектора води. Но като цяло предполагаме, че няма да имаме съществени проблеми с тези предварителни условия. Усвояемостта. Ние говорим за доста ниска към този момент. Два основни проблема, които имаме тук на место. Първото, което трябва да отбележа е, че има проекти, които продължаваме да получаваме които не отговарят на изискванията на насоките на кандидати или за които няма приключили процедури по Закона за устройство на териториите, което удължава срока. Като казвам, че не отговарят на насоките, това е преведено, означава, че просто качеството на тези проекти не е добро. Ние непрекъснато се срещаме с бенефициентите, всъщност това е една от мярките, с които ще се опитаме да подобриме този показател. Непрекъснато се срещаме с бенефициентите и консултираме с оглед това да повишат качеството на проекти, защото проект, който не отговаря и ние си позволим да финансираме, търпи риска да не бъде сертифициран в бъдеще време, т.е. тези пари да не бъдат признати. Така че качеството на проектите е изключително важно и понеже вие сте хора, които също контактуват с потенциални бенефициенти, които ви питат, имайте предвид и им казвайте, ако не отговаря на условията, независимо от това колко е важен проектът, той няма как да бъде финансиран. Просто трябва качеството да бъде на необходимото ниво. А що се отнася за неуредените мерки по ЗУТ, ясно е, че това е сериозен проблем. Бенефициентите, основно общините, трябва да решат този проблем. Няма как ние да го решиме. Не може да се стигне, да се стартира проект без да е минал по реда на Закона за устройство на териториите, да е приключил. Вторият основен проблем е свързан с процедурите по обжалване. Няма нужда да навлизам в подробности. Знаете достатъчно добре, че при избор много често, да не кажа почти винаги, се стига до съд. Ние сме предвидили в сроковете тези процедури, но понякога съда ни изненадва с по-дълги срокове от тези, които ние сме предвидили. И от тази гледна точка мярката, която сме предприели и с която съветваме, е бенефициентите още на най-ранен етап да започват сключване на договори, обявяване на процедури и сключване на договори под условие. С гледна точка на това, че ако има процедури по обжалване, те да минат докато дойде до същинският момент, на който могат да сключат договор, след като техните проекти са одобрени. Това до голяма степен може да ускори процеса, нещо към което ние естествено се стремим. От тези два основни проблема, които имаме, има една естествена последица и това е риска за неосвояване от определени средства. Този риск, който има, е в две основни посоки. Едното е правилото за автоматична отмяна на бюджетните ангажименти N плюс 3. Това означава, че ако в една конкретна година, която е отбелязана тук, дава се отсрочка за край на проекта, имаме най-много 3 години, в които той трябва да бъде разплатен окончателно. Ако това не се случи, до голяма степен е възможно неосвоените пари средства да бъдат загубени. И второто е да бъдат постигнати междинни цели по отделните оси, които са индикатори, по които сме следени. От тази гледна точка към днешна дата, следствие на така, ревизията, която направихме в оперативната програма, в момента има риск от неосвояване на 168 милиона евро към края на 2018 година. Естествено, мерките, които приемаме, които казах горе, са насочени именно в това да не допуснем подобен тип неосвояване, но това е риска към днешна дата, с който трябва да сте запознати. Това е относително кратка информацията. Предполагам, че сега ще има възможност да зададете въпроси. Благодаря.
Благодаря аз, уважаеми господин Димов. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, не чух добре името на вашата госпожа Денкова, но тя по-скоро въпросът ми ще бъде отправен към нея. Той е свързан с взаимодействието на оперативна програма за околна среда и ВОМР, водена от общностите местно развитие. За колегите, това е програмата по селските райони, където имате трудната задача да направите така, че средствата да отидат за запазване на биоразнообразието и съответно Натура 2000, нали? Там са насочени тия пари. Въпросът ми е, първо, дали до този момент сте провели вече среща с ръководството на лидер, така се нарича дирекцията там в Министерството на земеделието и храните, по начина, по който ще работите, защото знаете там, нали, за съществуващите трудности от една страна, тази програма има точно обратния начин на управление спрямо околната, оперативните програми. И дали са отстранени тези несъответствия със съответните наредби, защото това ще спре хората да работят. И друго, как тук съществува голяма опасност, така като външен наблюдател, хората да почнат да си правят инфраструктури, които така или иначе знаем колко тежко е състоянието в тези райони, които няма да бъдат в съответствие с тези много тесни изисквания, които права са необходими, за да, нали, инфраструктурата трябва да е свързана с животните, а не с хората. Какъв смисъл? Как това нещо смятате да го контролирате, защото може да компрометира програмата, журналистите само това чакат?
Заповядайте, госпожо Дрянкова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за дадената дума. По отношение на поставеният въпрос, ние сме в непрекъсната връзка с колегите от Министерството на земеделието, които администрират подхода Лидер и програмата за развитие на селските райони. Смятаме, че една добра стъпка, за да се улеснят местните инициативни групи и съответно бенефициентите, е да се уеднаквят правилата, да няма разлика в правилата, да се използва електронната система ИСУН. Вече са предприяти стъпки в тази посока и ние изцяло подкрепяме уеднаквяване на подхода, за да се облегчат и съответно бенефициентите по отношение на водени от общностите местно развитие. Действително, оперативна програма Околна среда заделя 38 милиона за този подход, като до момента има сключени две стратегии за изпълнение на консервационни мерки на стойност 3 милиона. В момента тече втория прием на стратегии и в края на годината ще стане ясно дали има допълнителен интерес от страна на местните инициативни групи за изпълнение на консервационни мерки по този подход. По отношение на въпроса за инфраструктурата, който поставихте, бих искала да отбележа, че в рамките на този подход ние финансираме само и единствено консервационни мерки, насочени към видове в неблагоприятно и незадоволително състояние. Мерките вече са дадени указания към съответните местни инициативни групи, какви биха били допустимите дейности, така че, както казахте и вие, изцяло ресурса да е насочен към опазване на биоразнообразието. Благодаря.
Благодаря. Това е въпрос, може би, който трябва да се сложи в по-широкия контекст на изпълнението на приоритет на този биоразнообразието, защото цитираните от министъра резултати към този момент дават основания за притеснение относно тази приоритетност. Тоест, може би по-натам да развиете и въпросът с конкретните мерки и действия, които сте предприели за минимизиране на риска, свързан с края на финансовата година и евентуално автоматично освобождаване на средства. Заповядайте, господин Генов.
Моят въпрос, господин министър, ще бъде насочен към тази, за мен така доста, не че другите не са важни, важно са води. Вие така оптимистично се изразихте, че 6-1 като предварителни условия, заложени по усвояване на средствата, говорим за водите, че нещата ще се случат. Не ви ли притеснява изоставането първо с големите проекти Добрич и Пловдив? Това са около 200 милиона. Не ви ли притеснява липсата на консолидация във ВИК сектора, защото, доколкото знам, това е едно от условията предварителните за освояване на средствата и за изпълнение на самата програма във връзка с подмяна и развитие на ВИК инфраструктурата. И другия ми въпрос е, искам да засегна и за финансовите корекции, които всички знаем какво се случи в предния програмен период, дали ще работим за нашите общини или за европейския бюджет преимуществено. Тъй като и знам за процедури, минали през съд, през КЗК и до края финансова корекция. От тия пак съда, разбира се, ще ти падне. И това по някакъв начин затруднява финансовия график на общините за плащане по определени дейности, които се извършват по тези проекти. Аз не казвам, че ако има нарушения, те не трябва да бъдат санкционирани. Не ме разбирайте грешно. И последно, направили сте така предварителна оценка, че до 2018 168 милиона ще има дефицит от графика, нали, за усвояване. Дано прогнозата да е точна, но аз, да ви кажа, съм сериозно притеснен. Защото виждаме, дадахте една техническа помощ на Министерство на регионалното развитие, те възложиха изпълнението на прединвестиционните проучвания. Предполагам, вие нямате информация обратно, някакви междинни доклади и условия какви има, дали всички ВК дружества, които са бенефициенти по този програмен период, имат административния и финансов капацитет да ги усвоят. Първи става въпрос и за качеството на проектите. Това също е изключително важно. Към малко повече да кажете всички въпроси. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Поредица от въпроси. Аз също помоля колегите да са малко по-синтезирани. Заповядайте, господин.
Да. Благодаря. Прав сте за Пловдив. Там има проблем точно в първата група, Закон за устройство на териториите. Община Пловдив още не може да реши този проблем. Така че това е един от закъснението. За разлика от това, юли месец 501-ва копка в Добрич, така че там се отпушват. Тоест, едното остава като проблем, другото е решено. Надявам се и този в Пловдив. Това е краткият отговор на този въпрос. Само че да ми повторя, от третия го запомних за финансовите корекции на втория.
Като политика, ще бъде ли малко органът по-прецизен или така по-масово ще бъдат налагани?
Аз не мисля, че е цел на органа да прави финансови корекции. Той го прави вероятно, което счита, че те са необходими. При всички положения е ясно, че ние искаме да усвоим максимален брой средства, както е станало и в първият програмен период. И тези средства го станат за българските общини. Това са средства, които идват от Европейския съюз и ние няма никакъв смисъл да ги връщаме. Това е естествено. Аз не мога да допусна, че оперативна програма е правила произволни съчинения, но самия факт, че има решение на съда, вероятно не сме успели достатъчно добре да се аргументираме или е имало и някои недоглеждания. Така или иначе, финансовите корекции не са цел. Цел е тези пари да бъдат усвоени и максимален брой хора да получат резултат от подобренията, които има вследствие на оползотворяването на тези средства през проектите, които се правят. Така че, ако това е краткият отговор, не. Не е цел, не е само цел да има финансови корекции. Ако се налага, надявам се да не се налага, защото по друга страна това е малко работа за самият орган. Така че дай Боже да имаме по-малко такива случаи, но не мога да гарантирам, че няма да има такива случаи. Що се отнася до третото, което ме попитахте, за Министерство на регионалното развитие и по-специално за сектор води под условие 1.6, то не е от тези, аз оптимистично казах, че според нас четирите условия са изпълнени, но потвърдените от Европейската комисия са две и то не попада в потвърдените. Не мога да знам дали отделните ВИК дружества имат капацитет, защото там бенефициент е самото Министерство на регионалното развитие, т.е. то ще отговаря пред Министерство на околна среда и по-специално пред оперативна програма околна среда. А е въпрос на вътрешно на Министерство на регионалното развитие, как вътрешно ще реализира проектите в отделните ВИК дружества или по какъв начин ще направи организацията си. Бенефициентът към оперативна програма околна среда е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Аз не мога да ви дам информация за вътрешната организация, която те са решили да имат.
Желаете ли да допълните нещо, госпожо Дрянкова?
Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите да допълна по отношение на финансовите корекции, както каза господин министър, те не са самоцел. По отношение на финансовите корекции за миналия програмен период, вече сме предприели мерки за подписване на тристранни споразумения с общините. По член 84 от Закона за държавния бюджет вече има възможност да се опростяват до 80% на финансовите корекции. До 80%.
Вече сме предприели стъпки за сключване на тристранни споразумения, като амбицията ни е до есента да сме сключили тристранни споразумения с всички общини, които са поискали това. По отношение на регионалните прединвестиционни проучвания, това, което бих искала да отбележа, че работата на консултантските екипи, които работят по проекта на МРРБ, е да подготвят една готова проектна документация, така че максимално да облегчат ВИК операторите, които само да изпълняват проектите. Нали, пак казвам, на тях трябва да им се предоставят апликационни, попълнените апликационни форми с готови съответни, там където има идейни проекти, разработвани по старата програма. Благодаря ви.
Аз за първи път чувам, господин министър, че Министерство на регионалното развитие ще бъде бенефициент. На всяка и където съм прочел, чул, говорили, мисля, че ВИК операторите ще бъдат бенефициенти. Може би бъркате техническата помощ, където управляващия орган направи и финансова корекция на Министерство на регионалното развитие за усвояването на тези средства. И затова сте останали с впечатление, че техническата помощ наистина отиде в МРРБ, но конкретни бенефициенти ще бъдат ВИК дружествата.
Да, те са по инвестиционните мерки, а що се отнася до подготовката и техническата помощ, конкретен бенефициент е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Уважаеми господин Чакъров, мисля, че ви имахте. Да, заповядайте.
Да, извинявайте, може би аз не съм се изразил достатъчно добре. Понеже Министерство на регионалното развитие трябва да направи тази унифицирана форма, т.е. да свърши работата на ВИК дружествата, може би не съм го изразил достатъчно, те са бенефициент на тази помощ и трябва да направят така, че дружествата, грубо казано, да не могат да сбъркат, да се използват тази форма единна. Може би аз съм... Да, това е...
Благодаря.
Да, благодаря ви, уважаема госпожо председател, господин министър, колеги, уважаеми гости. Аз ще бъда малко по-конкретен по отношение на въпроса, който касае регионалните прединвестиционни проучвания. Както всички знаем, този договор от страна на МРРБ е подписан на 10 февруари 2016 година, тогава стартира. Срокът за изпълнение на този договор е 52 месеца, което прави 4 години, 4 месеца. Или ако изчислим 2016 година, 4 години, 4 месеца, отиваме малко даже след посредата на 2020 година. Нас обаче това не ни удовлетворява с оглед на изпълнението, усвояването или както да речем на оперативна програма Околна среда, уста за водния сектор. И мой въпрос е какви са очакванията по отношение на изпълнението на този проект от страна на МРРБ, защото оперативната програма Околна среда е изключително зависима от тези прединвестиционни проучвания. И като продължение на този въпрос, господин министър, бих искал да ни кажете, в индикативната годишна работна програма за настояща година е предвидено, че в 3-4 тримесечие, т.е. втората половина на годината, да бъдат открити процедури за изграждане на ВИК инфраструктура, при която, както вече се посочи, бенефициент ще бъдат ВИК операторите. Тази връзка, това е изяснено вече, че ВИК операторите ще бъдат бенефициенти, но изяснено ли е, изяснен ли е казусът по отношение на държавна помощ? Казусът, защото знаем, че от нашите партньори от Европейската комисия следят изключително изкъсно този казус. Надявам се, че имаме вече изчистена позиция за това. Благодаря ви. Важното е да стартираме по-своевременно и наистина бихме искали да знаем как се движи реализацията на прединвестиционните проучвания от страна на МРРБ и как ще стартират процедурата втората година, като ви пожелаваме успех в това отношение на вас, а това значи за България и за инфраструктура и за Гърция.
Благодаря, господин Чакъров. Заповядайте, господин Димов.
Благодаря ви, госпожо председател, господа народни представители. До края на този месец Министерски съвет трябва да взе да МРРБ трябва да внесе, започвам отзад напред за държавните помощи, т.е. информиран съм, че до края на месеца ще бъде разгледан на Министерски съвет този казус и ще получи своето решение. Тръгвайки по предпоследното, ние ще поканиме до края на тази година ВИК дружествата да започнат да подават своите апликационни форми, т.е. за финансите. Те ще имат 9 месеца срок, в който ще могат да направят това нещо. Връщайки се още по-назад, През есента на тази година очакваме Световна банка да реализира най-част от проекта, което е необходимо, за да може ВИК дружествата да се снабдени с необходимата документация, че до края на годината да започнат да кандидатстват. Така че, тъй като действително вие сте прав, че има 50 и колко месеца бяха, 62 месеца, за да, да, 52 месеца, но там има и други дейности. Конкретно за тези очакваме есента на тази година да бъдат, да бъдат свършени, така че да може до края ние да ги поканим. Затова и в началото обявих, че целият ресурс трябва да бъде достъпен до края на 2017 година. И от тази гледна точка в рамките на следващите 9 месеца, т.е. началото на 18-та, да бъде да започнат и реалните действия. Значи това е предварително. Благодаря.
Благодаря и аз. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, колеги, гости. Когато представихте екипа на първата среща, вие споменахте, че темата, свързани с отпадъците, е приоритет за вас. Сега във вашето изложение казахте, че във връзка с подобряването на качеството на проектите, така че да бъдат при тяхното входиране да, и след това да няма проблем с сертифицирането. Моя въпрос е в тази връзка: какви мерки ще предприеме управляващия орган във връзка с 80-те общини, които са били отхвърлени по първата процедура за отпадъците, ако може така да ни запознаете. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо председател. До 2 месеца тези общини, не тези, по тази линия, общините ще бъдат поканени отново да кандидатстват. Наистина е жалко, че при първия преглед, който се е случил, нито една не е успяла да подаде достатъчно добри проекти, за да може да, да продължи в следващ етап. Така че в рамките на следващите 2 месеца ще бъде отворена и отправена отново покана, за да могат да кандидатстват. Безспорно, аз не бих отразил една от всичките оси като приоритет, на всички да са приоритетни, защото в края на краищата постигането на онези 100 цяло и няколко процента са всичките оси. Тоест ние трябва да реализираме това във всичките си оси. Много разчитам, че този път на база на всички срещи, които са имал управляващият орган с общините, ще имаме добри проекти, които ще може да финансираме, защото в края на краищата нашата цел е да финансираме максимален брой проекти, които да бъдат добри и одобрени след това и верифицирани от Европейската комисия с окончателни плащания. Благодаря.
Благодаря и аз. Господин Мартинов, имаш желание да зададе въпрос, заповядайте.
Господин министър, 2015 година в област Добрич по-точно бяха 9 общини са обединени, беше изградено сметище на село Стожер, но мисля, че 2016 беше, имаме корекция от ОСЕС в размер на 4 милиона 180 хиляди, които са пагубни за общината, защото те е с малки финансови възможности, около 50 милиона бюджета на, на град Добрич, а сега предстои воден цикъл около 115 милиона. При положение, че пак бъде направена някаква такава санкция, имам предвид, нали, при някакво неизпълнение точно на предвидените СМР-та, понеже сега предстои, добре, че има и съфинансиране, трябва да участва около 10 милиона с такъв ресурс, и при положение, че има и такава санкция, влизаме пак в някаква такава дилема, която за, за града ще е правилна. Какво може като цяло министерството по някакъв начин да съдейства, за да могат тия средства по някакъв начин да бъдат възстановени, дори и част от, както разбрах от тях?
Госпожо председател, понеже по първата част няма да мога да дам добър отговор, ще помоля Цънка да отговори.
Благодаря, госпожо председател. По отношение на финансовата корекция за стария програмен период, ако получим запитване съответно от община Добрич, че има желание да сключи тристранно споразумение по този член, който споменах от закон за държавния бюджет, ние ще процедираме съответно стъпките. По отношение на бъдещи финансови корекции, никой не може да даде гаранции, ако е нарушено законодателството по обществени поръчки. Това, което правим, за да улесним бенефициентите и да минимизираме риска от финансови корекции специално за сектор ВИК, че вече са изготвени стандартизирани документи, които в момента са качени за обществено обсъждане на страницата на Агенцията за обществени поръчки. Това е.
Защото в предния период правихме няколко работни срещи, след като разбрахме за тая санкция, нали, с директори на ваши дирекции. Все пак тя много пъти какви са възможности, какви мерки трябва да предприемем. Имахме срещи в Министерството на финансите. Затова исках, нали, по-голям диалог да имаме с вас, ако може да не бъдете в помощ, нали, при такива големи проекти, защото те са за по-малък град, 100 000 град, са наистина бавно. И това имах предвид.
Заповядайте, господин Димов.
При всички положения, това, което изпоменах и в мерките, ние сме отворени за непрекъснати срещи. Значи екипа е за това, управляващите органи като цяло, екипа на оперативната програма, защото на нас също не ни се иска да бъдат допускани подобен тип проблеми. Една от причините, една от двете причини беше именно обществените поръчки, които споменах, когато верно, че обжалванията по тях, но ако има проблем и не отговаря на закона за обществените поръчки и ние не вземем съответните мерки, ще има по-тежки мерки. Така че нека да ние сме отворени към непрекъснат диалог, нека да се възползва общината с писмо до управляващия орган, да видим какво може да се направи по предишният. И когато получи определени инструкции, нека да ги спазва, защото в момента имаме естествено диагонален случай и не свързан с оперативна програма Околна среда, по друга програма, когато категорично се отказва да се приемат съветите, което е в правото на общината, но ние пък не може да нарушим това, което трябва да правим като действие.
Благодаря. Колеги, имате ли други въпроси, коментари? Няма. Ако е така, позволете аз да задам няколко въпроса. Всъщност ще помоля госпожа Дрянкова малко по-детално да коментира въпросът, касаещ минимизиране на риска, защото явно е идентифициран риск от загуба на средства. Какво предприема управляващият орган, по кой от двата фонда е риска или по двата? Предвиждат ли се някакви релокации на средства от приоритетна ос в друга и някакви мерки, които биха могли да бъдат предприети в рамките на оставащите 6 месеца до края на годината, за да се минимизира или по-скоро да се елиминира този риск и да не се стигне до загуба на средства? За финансовите корекции, поздравления за стандартизираните документи и оперативна програма Околна среда е пионер в това отношение. Се надявам много скоро време да бъдат утвърдените, защото това е практика, която е насърчавана и от страна на Европейската комисия, безспорно води до минимизиране на грешките. И ако може да ни осведомите за напредъка по така наречените малки проекти, малки ранни проекти. За големите стана ясно, че остана Пловдив да бъде финализиран с подписване на договора, т.е. да бъде одобрен проекта и осигурено финансирането с подписване на договора, но бяха предвидени още 5 малки проекта от така наречените в категория ранни. Какъв е напредъкът по тях, имайки предвид, че това е основният финансов ресурс, който може да бъде усвояван до момента, в който регионалните прединвестиционни проучвания ще станат основата за финансирането на регионалните проекти? Благодаря.
Благодаря, госпожо председател. По отношение на мерките, които ще предприемем за минимизиране на риска, освен интензивната комуникация с бенефициентите, включително обмисляме и варианти за предприемане на спешни действия. В това число водим и разговори с комисията, евентуално за възможности за прехвърляне на ресурс от една ОС към друга ОС, в зависимост от напредъка съответно по дадените оси. По отношение на сумата, която министър Димов спомена за неосвояемост, тези 168 милиона са по линия на двата фонда, като 106 милиона са по линия на Кохезионен фонд, а 62 милиона са по линия на Европейския фонд за регионално развитие. По отношение на малките ранни проекти, общо тези проекти са 5 броя. За 3 от тях вече имаме сключени договори за безвъзмездна финансова помощ. Това са Айтос, Елхово и Приморско. Все още в процес на оценка са Чирпан и Тутракан. Очакваме оценката на Чирпан да приключи в близките 3 месеца. Що се отнася до Тутракан, там отново проблем е неприключили процедури по закона за устройство на територията и идентифицирани свлачищни процеси, което може да наложи търсене на ново техническо решение. По отношение на напредъка по тези ранни проекти, специално за Айтус, очаква се до средата на юли да бъде избран изпълнител за изграждане на пречиствателната станция и вече имат избран изпълнител за строителния надзор, което означава, че те реално могат да започнат, естествено, хипотезата, че не бъдат обжалвани избора на изпълнител. По отношение на Приморско вече са обявили поръчката, но там обществената поръчка се обжалва. А по отношение на Елхово, в момента готвят документация за обявяване на обществените поръчки.
Благодаря. Надяваме се тези проекти да приключат в срок и успешно. Колеги, имате ли други въпроси или коментари? Няма. Благодаря ви много за представянето на напредъка на оперативната програма днес, за присъствието ви. Още веднъж успех. Безспорно програмата е изключително важна, предвид ефекта и ползата, която носи на хората. Така че успех и на новият ръководител на управляващият орган. Благодаря ви.
Заседание на Комисията по околната среда и води с изслушване на министъра Нено Димов.
Радио К2 от мястото на събитието.